بسم الله الرحمن الرحيم. باب النهي عن ضرب الخدام وشتمهم. باب بیان النهي کی دوہل خادمان کرامنا غلامانا وشتمهم موضعید کنزننا کنزل بورتنکے زکتا بد اخلاقی دا اس مخلق خز خاون دا خاون خزی دا بچی مور افلار مور افلار بچوتا وانتا چرموتا خلق تنزل کئی دا تون دیکلے کی اما ینفذ من قول اللہ لدیه رقیب عقیب وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن فضيل بن غزوان عن ابن ابي نعيم رحمهم الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضي الله عنه قال ابو القاسم صلى الله عليه وسلم نبي التوبه ویلی دی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم آر اللہ دا حبیب کنیا نبی التوبہ پیغمبر دا توبی دا اللہ دا حبیب پا صفات کی نبی التوبہ تاولی ورسا پیغمبر دا توبی وی روزانہ دے دا اللہ پا حضور کی اویا کرتا و سل کرتا توبیتا تاسو نمشکار شری باب الاستغفار و توبه کی تیر کرو چه دا اللہ حبیب بروزانا سن کرتا توبه استا یا دا اللہ حبیب تا نبی توبه زکا ہوئے چه غیر آتنل کری دی چه گوری دا اللہ بندگان توبه اینا ہم دا چه توبه و باقی دا توبه قبلی گی توبہ قبلی دا اللہ حبیب و ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نبی التوبہ تے پیغمبر دا توبے من قذف مملوکہو چاچ بدنامی لبو لپیو مملوکہ و مرہیبانی دا زنا تحمت پیو لگو برین پدا فیال کے جعفا بین مادافن قال لہو چھرے مالک دا توبے نمبر اولا کو غریب تکوز نشی کولے گا ناقو ببن کو ملکیت کے ناقام اللہ علیہ الحد قائم ایبا اللہ پدی مالک ددبان حد پرد دکیامت بانی اللہ یکون کما خالا مگر باقی دیوی حرشان لکتنے چویلی تو رشتینی نجات حد نقائم ای او کدرو غیلی دی نو پرد دا قیامت بدے دا خن قرآن دی پدرو والے کی دو دیکھ داوئی پا نوکر خادم رئی غلام ونزے ایبان تحمتو نبانے لگے قائدن نا تپوس نشی کولے نا تپوس کولو والشتا تو دنیا کی بڑی رو نیسی جنہ دا قیامت رسو چلتا لارا لگا التقب الله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا حديث حسن صحيح هذه إشارة بدي طرفتا چه غلام بانو سوك تهمت لغن دنیا کی پہ حد نشتا او دیوانے دو علماء اتفاق دے ہاں تعبیر بوی دلو تعبیرن سزا ملاوی گی زتا عبد اکثر محسن نی عبد اکثر محسن و محسن نی برابر اکتا کامل غلام نی او کچھ پدھ کی او شبد حریت شتاوا مدبر دے مکاتب دے ام الولد دے وفی الباب سوید ابن مقرن او پدی باب کی حدیث دے سوید ابن مقرن رضی اللہ عنہ نا او دا حدیث امام احمد و امام مسلم و امام ابو داؤد ذکر کرے او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا لائی حدیث امام مسلم ذکر کرے احادیث باتے لے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وئی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدی چی فرمائے لے من ضرب غلاما له حتى چاچوه له غلام حتى وغدا کار نده کرے سفیل ورکا نددی گنا کفاردار ان یعتقه چی دے دے عذاب کی او ابن ابی نعم هو عبدالرحمن ابن ابی نعم دے البجلی یقنا ابا الحکم او دد کنی باب الحکم و بی قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا مؤمل مؤمل قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن ابراهیم التیمی رحمه اللہ قال نبی عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عن ابی مسعود رضی اللہ عنہ قال اتابو کنتو مزو ادرد مملوک اللیلہ حدیث در مشکات کی تیر ما وحر یوم ریزنا فسمیت قائلا وامر ابن دیو انکینا من خلقی چی زمان رشت دے یقول وائی احلم ابا مسعود صبر تحلن کار وابا مسعود احلم احلم ابا مسعود صبر نکار والا فل تخت مارستو قتل خیلا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی قتل جب اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقال ویل اللہ اقدر علیکا من دالی اللہ دیر قادر دے فتابا مدتان فدی غلام ابو مسعود رضی اللہ عنہ فما ضربت مملوکا لی بعد ذالک بعد دین پتلخ کل مرے والے ابھی مانی تم رہی روالا یا رسول اللہ وحر ربن و جللہ ویدے ذات نے باللہ دو جھید پارا باللہ حبیب ورد اما لولن تخل للفحت کنارو او لمست کنارو کچھر بات دینو اکرینو دو جہنمور بسوزو لیوی داخل جتال اللہ وزدر کو امالی در کو بنگلی در کے نوکران و خادمان لیدی فکور کے زرانا و بار پڑی دی خدمتنا کئی تری ویو تکے فلک یو گزار سکت جہنم ملاوشی فلک یو سکاوی اللہ ناراضشی آبا حدیث حسن صحیح او ابراہیم تیمی ہو ابراہیم ابن یزید ابن شریف دے رحمہم اللہ تعالی باب ما جا فی ادب الخادم باب دے تو بیان با ادب ور کو کی خادم تا حادم تبا ادب ور کے ایمان دے دین دے تقوا دا حیا دے پرزگاری لار بور تا ہے تا سن مخ کی تیر شل چھ پا حدیث دے ہجرت کی ابو بکر رضی اللہ عنہ غلام سنگو پر ورش کرو چھ اگر تا سندر روی مقام ملاو شو اواز وہ اتنا شہید سے تو ملائک کو پورتا کرے وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله عن سفيان بن ابي هارون العبدي عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه قال فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے اذا ضرب احدكم خادمه قال سوى يو قطاسو تخت الخادم فذكر الله أغلى راياتي إذن الله نو يريد الله نو مدد غواري يقول الله قدومي في فرفعوا أيديكم نبيا لا سنة پورتا كوي أو دوال نيمني كي جاي دوجد تعظيم دا ذكر دا الله نا وإذا أنا وهندي شكرا لك لو رأي دا دب دکارے ہوئے وہ کچھ لے گا حد نہیں لے گا پہ یہ سڑی حد دے او الله رسول وی جی دے سبو اخدرو وی اغوی یا اللہ قدوم دے وحابا وی دے خبر ابا دا اللہ قدوم با سنتا وحام ابا لبیا باغت ریزی نا پدی با رہے او شاگر تستان سویل استاد وار وی دا وی دا اللہ دا پارا ممو وحابا وی دا اللہ دا پارا پدی وار چتان اللہ سے سرے جو کیا وروا بعضهما والحديث عن عبد الله بن وهب بهذا الاسناد وقال عن عبد الله بن عمر اغلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نبي باب ما جاء في ادب الولد باب په بیان دا چې چراغلي دي په بار دا دبور کول د بچی کې خپل بچو ته ادب ورکول و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناس بن سماك عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يؤدب الرجل ولده باقي ادب ورکی او سره خپل بچی ته خیر دا غوردی من ان يتصدق بصاع دا سره په یو سوا خیر آسو کی یو سوا ستن بڑی دی دریلیم سیرا دریلیم سیرا اولو غنن بیابن دا خوراب شے کدے خیرات کئی نو دا دین اخوارا بارا چی دے خپل بچی ته ادب ورکی دا یو ادب ورکول د یو سوا خیرات نه بهتر دی دا یو سوا نه بهتر دی ځکه دا ادب ورکول یو علمی فوجه ده علمی فوجه ده او دا صدقه یو مالی فوجه ده نو بس که تا په منونو او په سوالونو خیراتو کو خو زر د فنا بشي او نتیجه فنا با او د صحیح تعلیم نتیجه بقا با خو خوی با طویل البقا ده نو با عدد با ورد دیو سوانا چیو سوا خیرات کرے کئی هذا حدیث غریب و ناسه ابن علا الکوفیو لیسا عند الال اهل الحدیث ندی عرب طبیب دولم آد حدیث بالقوی قوی ولا یعرف هذا الحدیث الا من هذا الوجه او نشی فی جنده دا حدیث مگر دا یو وجه نراغلے و ناسه شیخ آخر با ناسه چی دیکنی دا یو شیخ تیمل بطری یروی عن عمار ابن ابی عمار وغیره وهو اثبت من هذا وهو اثبت من هذا اغیر مضبوط تدنا وهو اثبت من هذا وبه قال حدثنا نصر بن علي وبه قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عمرو بن عامر الخزاز قال حدثنا ايوب بن موسى عن ابيه عن جده رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى حديث صلى الله عليه وسلم فرمائي ما نهل والد ولدا ورقد ذكري افلار بچيتا من نهل ورقنا افضل چه غردی من ادب حسن دادت حیستنا چه دیور تدخات تعلیم ورکی او دید ناکار تارون ورک رکن ورکی دامین بندهی هذا حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث عامر ابن ابی عامر الخزاز وعيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص وهذا عندي حديث مرسل وإذا جمعت حديث مرسل